Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle true crime-saker. For 2 uker siden hørte dere om en 11-åring som var blitt drept i Texas i USA. Her ble en familievenn arrestert og siktet for å bortføre og drepe 11 år gamle Audrey Cunningham. Audrey ble sist sett da hun skulle til skolen, og ble ikke meldt savnet før på ettermiddagen, da skolen ikke ga beskjed om at Audrey aldri kom den dagen. Nå har det dukket opp nok en sak som ligner veldig på denne. 26. februar ble Madeleine Soto meldt savnet rundt klokka 20 i Kissimmee, Florida. Ingen hadde da sett Madeleine siden hun angivelig ble kjørt til skolen av sin stefar, Stefan Stearns. Dette var egentlig morens kjæreste, og han påstod at han slapp henne av et like stykke fra Hunters Creek Middle School, da hun syntes det var flaut at han kjørte henne helt til døra. Da Madeleines mor dro til skolen rundt klokka 16.30 for å hente henne, fikk hun beskjed om at datteren aldri hadde kommet til skolen den dagen. Mye kunne tyde på at Madeleine aldri hadde dratt da telefonen lå igjen hjemme. Bare 13 dager før hadde Madeleine feiret sin 13-årsdag, og moren uttalte at hun hadde hatt en fantastisk feiring og var kjempefornøyd. Hun selv hadde ikke vært med, men stefaren, som de kaller han, hadde deltatt på feiringen. Madeleine ble ikke meldt savnet før klokka 20 samme kveld, og søket i nærheten av skolen ble satt i gang med hunder uten hell. Neste dag gir moren et intervju til Fox 35 News, og man kan se morens kjæreste i bakgrunnen under hele intervjuet. Senere gir Stefan Stearns også en gråtkvalt forklaring på hva som skjedde, og siste gang han så Madeleine. 28. februar blir søket oppskalert, og Orange County Sheriff John Mina sier at politiet fikk tilgang til Madeleine Sotos telefon, og der fant de informasjon som indikerte at Madeleine ønsket å bo i skogen etter hun hadde fulgt 13 år. Like etter det så ble Stefan Stearns utpekt som hovedmistenkt i Sotos forsvinning. Etterforskerne ba om å få Stearns telefon for å gå gjennom den. Han sa at den kunne de godt gå gjennom, men at han ved et uheld hadde slettet alt innhold da han resatt telefonen til fabrikkinnstillinger. Det han ikke visste var at det ingen hindring for politiet å hente slettet informasjon. Etterforskerne oppdaget forstyrrede bilder da de søkte gjennom Stearns telefon. Bildene og videoene på telefonen var kriminell og seksuell karakter, og etterforskerne klarte å knytte disse forbrytelsene til familiens hjem i Kissimmee, viser uttalelsen. Stefan Stearns ble så arrestert og holdt uten kausjon. Han står kun anklaget for seksuelle overgrep og besittelse av materiale for seksuelt misbruk av barn. Men nå tror politiet at Madeleine har blitt drept, og fra 1. mars så ble saken sett på som en drapsak. Samme dag så blir Madeleine funnet. Jentas kropp ble funnet utenfor Hickory Tree Road i Osceola County rundt klokken 16.30. Stearns ble sett i dette området mellom klokken 13 og 14.30 på mandagen da Madeleine forsvant. Han kjørte sin sølvfargede Lincoln MKZ med flott dekk, og observasjonen gjorde at søket kunne utvides til et nytt område. Etterforskernes teori nå er at Stearns drepte Madeleine i hjemmet, og at hun aldri ble kjørt til skolen. Kroppen ble så flyttet rundt klokka 9 om morgenen. Overvåkningskamera viser at Stearns kaster gjenstander i en søppelkonteiner ved et leilighetskompleks i Kissimmee klokka 7.45 dagen da Madeleine forsvant. Senere ble disse gjenstandene hentet og identifisert som Madeleine Sotos ryggsekk og en bærbar datamaskin som tilhørte skolen. Det finnes også videobevis av at Stearns returnerer til nabolaget sitt med Madeleine Soto synlig i bilen. Sheriff Mina mener at tenåringen mest sannsynlig var død på dette tidspunktet. Media har kastet seg over denne saken, og folk spør seg om hvor mye moren kan ha visst. Det har kommet frem fra noen av videoene på Stearns sin telefon at Madeleine var 11 år, og at overgrepene må ha skjedd rett foran nesa på mora. I skrivende stund ikke Stefan Stearns arrestert for drapet, men man mener at dette kun fordi de samler bevis mot han. Og så 2. mars poster Instagram-kontoen for Rosuela County Sheriff Marcos Lopez et konfidensielt åstedbilde. Klærne som ses på bildet stemmer overens med antrekket Madeleine Soto angivelig hadde på seg da hun ble meldt savnet den 26. februar. En bildetekst under bildet lød «Great day with our seniors», etterfulgt av en emoji og et smilende ansikt med en glory. Byrået går senere ut med til News 6 at bildet hadde blitt utilsiktet delt med publikum. Bildet ble umiddelbart fjernet. Vi beklager dypt for eventuelle forvirring eller uro dette kan ha forårsaket. Som med enhver etterforskning informasjon konfidensielt, og eventuelle feilaktige avsløringer vil umiddelbart bli rettet opp. Ingen etterforskere har nektet for at det var Madeleine Soto sin kropp som ble avbildet og delt. Påstanden var at vedkommende hadde lagt ved feil bilde på Instagram-posten. Ikke nok med det, poserte Nirva Rodriguez, administrerende direktør for sheriffkontoret, et bilde av henne og den mistenkte Stefan Stearns fra fengselet med teksten «If God's love has been poured out over your life, don't allow evil to keep you away from that. He has prepared for you». Madeleines sak fortsatt under etterforskning, og obduksjonen enda ikke gjort offentlig. Krimnytt vil følge denne saken. Så skal vi ha en oppdatering i Gabby Petito-saken. Dette en sak som både Krimprat med Lise og Fiona har dekket nøye. Vi har i alle fall en episode da det hele skjedde, der vi går grundig gjennom saken, og vi har også en sak senere da vi analyserer dette brevet fra mora til Brian Laundrie, og også dette selvmordsbrevet som Brian Laundrie skrev. Kort fortalt så drar kjæresteparet Gabby Petito og Brian Laundrie på en roadtrip-tur i USA. Dette i 2021. Etter en stund så kommer varebilen tilbake til foreldrene til Brian Laundrie. Og Gabby Petito, hun ikke å finne. Man skulle da tro at Brian Laundrie uttalte seg til media og forteller hva som har skjedd, men det gjør han ikke. Det gjør heller ikke foreldrene til Brian Laundrie. De hyrer en advokat. Takket være noen YouTubere som har fanget opp varebilen på film, så finner de Gabby Petito drept. Nå samler folk seg på utsida av huset til foreldrene til Brian Laundrie. De snakker fremdeles ikke med politiet eller pressen. Og plutselig en dag så Brian Laundrie borte. Det viser seg at han har kommet seg inn i et turområde, og han har rett og slett tatt sitt eget liv. Der finner de også et brev skrevet av moren, Burn After Reading. Og alt dette har vi da analysert i Krimprat med Lisa og Fiona. Så har de fleste av dere hørt i Krimnytt at foreldrene til Gabby Petito har saksøkt foreldrene til Brian Laundrie. De mente rett og slett at foreldrene hadde informasjon som de burde delt videre om datteren deres. Først saksøkte foreldrene til Gabby Brian sine foreldre og deres advokat Steven Bertolini. De saksøkte dem for forsettlig og hensynsløs påføring av følelsesmessig belastning. Under forhandlingen så hevda Gabby sine foreldre at foreldrene til Brian og advokaten deres visste at Gabby var død da Brian kom alene tilbake, og at de løy for dem, politiet og for offentligheten ved å sende ut meldinger om at de håpet at Gabby ble funnet. Nå har det blitt inngått et forlik i denne saken. Forliket ble inngått onsdag 28. februar etter en lang dag med mekling mellom foreldrene og advokaten. Detaljer fra forliket har ikke blitt offentliggjort. Partene skal ha motvillig ha blitt enige om forliket for å unngå ytterligere juridiske utgifter og for å unngå en langvarig personlig konflikt, ifølge Gabby Petito sine foreldre, Joseph og Nicole. Foreldrene har et sterkt ønske om å avslutte konflikten slik at de kan gå videre og sørge og hedre Gabby slik de mener hun fortjener. Brians foreldre og advokater ikke ønsket å uttale seg etter at de kom til et forlik onsdag kveld. Gabbys foreldre har tidligere blitt utdelt $3 millioner i en wrongful death-søksmål som de vant i 2022. Med dette forliket så vil nok endelig denne saken bli sett på som avsluttet. Helt til slutt I dag så skal vi innom en sak som har fått en litt lykkeligere slutt. Torsdag 29. februar så ringte en kvinne inn til 911 og fortalte at hun hadde mottatt et tips om stedatteren sin, som hadde vært savnet siden 2017. Den savnede kvinnen var I 30-årene, og stemoren hadde fått et tips om at hun ble holdt mot sin vilje på et motell I Inster I Detroit-området I USA. Politiet skal da ha tatt tipset på alvor, og begynte straks å etterforske og oppsøke motellene I området. Da de kom til Evergreen Motel, kunne de høre en kvinne skrike og gråte på et av rommene. Politiet tok seg raskt inn på rommet og fant den redde kvinnen. Under ransakingen av rommet ble det funnet narkotika, mobiltelefoner og skytevåpen. Politiet har også identifisert en mistenkt, men de har enda ikke fått arrestert ham I skrivende stund. Det mistanke om menneskehandel, men politiet har enda ikke fått bekreftet dette. En av vedlikeholdsarbeiderne ved motellet, Frank Manarino, fortalte at han trodde kvinnen var der for å gjemme seg fra familien sin. Og han så på den mannlige vennen som en som hjalp henne, og han trodde han var snill og lot henne gjemme seg på rommet hans. Frank sier at han ikke vet hva han skal tro nå som alt har kommet frem. Han hadde ingen anelse om at kvinnen ble holdt på rommet mot sin vilje. Politiet har fått mye skryt for sitt arbeid I saken. Og for hvordan de klarte å redde kvinnen og gjenforene henne med familien sin etter å ha tatt stemorens tips på alvor. Etter at kvinnen ble reddet ut, ble hun fraktet til sykehus for grundige undersøkelser, og det ble tatt forklaring av kvinnen før hun endelig kunne gjenforenes med familien sin. Det ikke kjent hva kvinnen heter eller omstendigheten rundt forsvinningen for 7 år siden, men politiet har uttalt at familien svært lettet og takknemlig for å ha fått datteren sin tilbake. Det var det vi hadde I Krimnytt I denne uka. Og nok en gang så har vi fått ny lytterrekord. Vi veldig takknemlige for at dere vil høre på oss hver tirsdag. Og husk å trykke abonner og legge gjerne igjen en 5-stjernes anmeldelse om du setter pris på podcasten. Vi høres neste tirsdag. Moderne medier.